Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru mæðgurnar Sveinbjörg Þórhallsdóttir og Dilja Sveinsdóttir, velkomnar báðar.
Takk fyrir.
Eru þið alltaf saman?
Þessa dagana, já.
Þessa dagana, já.
Út úr hverju eru þið alltaf saman núna?
Við erum að gera saman dansverk sem heitir Heyrðu mig og erum eitt innblásið af lífi Diljár. Þannig að við erum þessa dagana að æfa upp á dansverkstæði. Og búin að vera núna undanfarnar 6 vikur eða 7 vikur.
Sennum miðjan mæ.
Sýningi
verður í ásmyndasall.
Já. Mm-hmm. Af hverju að gera verk um svona, já, ykkar samband? Er það ekki svolítið þannig?
Jú, má vel að segja það. Þetta er svona, já,
innblásið af samband.
Já. Að þetta er kannski, þetta er náttúrulega innblásið af hennar lífi. Hún fæðist sko, hún Dilja með litla heyrn og ekki vita nákvæmlega hvað hún heyrir mikið. Og maður hún bara, veist, getur ekki sjálf svara þegar hún er lítil stelpa hversu mikil heyrnin er þegar hún er í heyrnamælingum og slíkt.
Akkurat.
Og svo fljótlega kemur það bara upp úr krafsinu að heyrnin er það lítil og hefur væntarlega verið að minka. Að, já, að þá fer svona af stað ákveð ferli, hún fer í svona heilastóðsmælingu og þá kemur hún bara ljósa að heyrnin er það lítil að hún telst heyrnalaus í kerfinu.
Þannig
að það er eitthvað svona bassi sem hún heyrir og svona hægt og rólega er þetta einhvern veginn að fara. Þannig að við tekur svona ákveðið, já, bara tímabil, það sem hefur verið að hérna, testa, húst hvað er hægt að gera og svo framvegis. Þannig að það er svo ákveðið að fara með hana í kvöðungsíkræslu, 5 og 6 ára.
Já, en manst þú, Sveinbjörg, þú tekur eftir því að það er eitthvað?
Eitthvað að. Já, það er sko...
Brosir Dilja bara.
Já, okkur finnst þetta alltaf alveg að finna í dag, sko. Já. Það er hérna, já, sko, þú veist, þetta er mitt fyrsta barn. Ég var einhvern jákumul henni, hún er 27 ára og ég var 27 ára því áttana.
Mm.
Maður er náttúrulega ungur, sko,
já.
Og eignast sitt fyrsta barn. Það var, hún var rosalega háð mér. Hún var rópaslega, svona, þegar hún svafa þá, hérna, kleip hún mjög mikið í hálsin á mér alltaf. Það er einmitt, við notum það einmitt í verkinu.
Já, og kleipa svona í hálsin.
Já, hún kleip
svona, toga, hennar,
já,
alltaf,
svona eitthvað að finna fyrir manni. Nákvæmlega, maður var alveg bara eftir nóttina hérna. Þú veist, þannig að það var svona hluti svona eftir á hyggja sem að kannski, hérna, voru kannski óvenjulegir.
Já.
Og hún var líka svolítið, þú veist, það var ekki auðvitað að passa hann þegar hún var lítil, svona óörugg, kannski ekki lítið. Svo þegar hún fer að eldast og fer á leikskóla og svo list, þá fer maður að taka meira eftir það er eitthvað sem ekki alveg er í lagi, en eitthvað hefur hún samt heyrt, sko, því hún svara manni og...
Já, hún svaraði þegar hún varst að tala
já, við hann. Já, já, það er svona mismunandi, þú veist, hann er bara sérfræðingur í varalestri.
Var ég ekki svona cirka 30 ára þegar... Þetta kemur í ljós,
þannig
að er alveg fyrst í 2 árin
já.
Eða 3.
Já, þá fyrir við að fara með henni mælingar og ekki bara heyrnamælingar heldur, hún fer svona bara inn í kerfið svolítið, svona vera kanna, þú veist hvað það er sem getur verið að, sko.
Já.
Og ég sjálf manalega eftir því að hafa heyrt meira en ég geri í dag. Þú veist að, en þú veist, ekki frá því að ég var eins að tveggja, en ég man þegar ég var að 3-4 að það, ég er allan með meiri heyrn þá en ég er með í dag. Mm-hmm. Þannig að ég gat svona brugðist við köllin
í
kringum mig.
Já, já, já.
Það er eitthvað að kalla á mig hérna hægri megin og ég gat svona eitthvað neginn vita að það var verið að kalla á mig en ég vissi ekki hvar.
Nei.
En svo bassin, þú veist, allt sem er svona... Svo það hafi verið mjög skýrt, sko.
Já, en það er líka eitthvað svona... Eitthvað... Þess, það eru víbrur, það gefur frá sér víbrur og maður finnir fyrir hljóðum þó maður heyri þau ekki. Þess, það kemur svona, koma hljóðbylgjur og maður finnur alveg fyrir þeim. Þess vegna er bassin svolítið, já, ég finn stert fyrir honum,
já.
Þó ég heyri ekki.
Og náttúrulega bara er ekki líka allar tilfinningar og svona, alls konar önnur.
Mm-hmm. Jú,
svona skynjun. Þú verður skinnin. Svona, já, önnur skynjun hjá þér.
Jú, maður er kannski, jú. Ég vona að hina skynirinn að fá svona...
Já.
Já. En þarna er þú sem bröggt og sjö með þína litlu dóttur og einhvern veginn lífið ekki eins og þú planaðir það einhvern veginn.
Nei, þú veist, einhvern veginn, já, nákvæmlega, sko. Þetta bara einhvern veginn
gerist... Líka með fyrsta ball, maður heldur bara allt verði einhvern veginn...
Já, bara smú. Allt á að vera, já, nákvæmlega, sko. Manni fannst þetta ball náttúrulega fallegasta ball í heimi
sem var...
Og ekkert vera að því, þú veist, en svo bara hægt og rólega, þetta er svo skrítið þegar maður er í einhverju svona ástandi, þannig að maður bara einhvern veginn fer maður í eitthvað svona fight mode, sko.
Já, já.
og hérna, en svo fyrir á stað svona, já, bara svona ákveð tímabil það sem að læknarnir með mér fer maður inn í svona einhvern hjúp með læknunum tekna ákvörðunum að fara með hana í kuðungsígræðslu og þetta kannski ekki endilega þekkt á þessum árum, þú veist, þetta árið hvað 22 ár síðan að við förum með hana út í Svíþjóðar og fyrst 5 ára og svo aftur 6 ára það tekið eitt eira í einu bara svona til að sjá hvernig það gengur og, og þetta hérna í kjölfarið, þú veist, það fer bara stað teimi af talþjálfunum eftir aðgerðnar og tekið rosalega vel utanumanna í leikskólanum og svo áfram í grunnskólanum og allt þetta. Þannig að það eru dagbækur sem fylgin, þannig að það fer bara allt teimið af stað í það að hjálpinni að heyra í raun og veru.
En sko, Dylja, þegar þú ert 5 ára, ertu, þú veist, talaður alveg, varst alveg að tala?
Var ég að tala?
Já, já, hún talaði alveg, hún talaði svona pínu, eins og hún væri inn í einhverjum gámi eða slíkt skilruð þú veist það er, hún var með svona aðeins öðruvísi talsmáta
Já, akkurat
og svona pínu bjagað hér og þar og en já, já, hún talaði alveg sko
já.
Ég held að þegar ég það var ekki fyrir en ég var hann svona cirka 12 ára þar sem að alltaf svolítið svona komið
já.
Bara svona viðst, framburður
já,
og
einmitt.
Það tók alveg þessi ár.
Já. Þannig að þú þurftir að fara í talþjálfun
Já.
Og alls konar þekki.
Jú. Já. Hvað var ég gömul þegar ég útskrifaðist þar?
Þú ert sko, það fer alltaf bara á stað svona einhverja stillingar fyrst eftir aðgerðir, þú veist, og bara svona stilla tæki og það oft svolítið svona vand með farið þegar þú ert með lítið batna, það getur ekki almennlega sagt til nákvæmlega.
Nei, mitt.
Þannig að stillingarnar voru svolítið reglulegar og svo, já, þetta tekur náttúrulega bara leikskólan og svo allan grunnskólan í raun að veru bara að ná góðum tökum á íslenskri tungu,
veist,
með tækin. Með frá þessi svona að læra líka táknmál og við fjölskyldan förum líka í svona að læra táknmál að því maður veit aldrei 100% hvernig það fer.
En eru þið, notiði táknmál í dag eða?
Nei.
Við gerum ekki mikið af því en við tjáum okkur mikið með höndunum.
Við erum bara með lækbjörtan.
Já,
okay.
Það, já það er frábært þá.
Já, og sérstaklega svona
ég ekki
með
okkur.
Tækin.
Já.
Nei, en ég lærði táknmál í leikskóla og í grunnskóla. Það var Sólborg og Hlíðaskóli. Og lærði táknmálið þar og var alveg reybrennandi táknmáls. Talandi.
Já, akkurat.
Já.
Og bara með aðstofa kennara með mér og við vorum líka fleiri sem vorum.
Já, eins og hlíðaskóla, það er
náttúrulega. Já,
já. Akkurat.
Rúkslega flott program þar.
Frábærskóli, sko.
Já, mikill stuðningur. Já. Það, þú veist, hjálpaði gríðarlega.
Já. En hvernig varstu svona, Dylja, þú veist, svona félagslega? Varstu, var bara sterk og
Já, ég var nú frekar feimin krakki, sko. Mm. En ég átti alltaf vini og vinkonur.
Já.
Jú, en svona bara feiminn og svona lítil í mér eitthvað.
Ég meina, maður hugsa bara þú veist að einangrast þegar maður heyrir ekki.
Nákvæmlega.
Já, en ég var samt alltaf kringum svo gott fólk og ég fekk mikinn stuðning þannig að þú veist, það bara hefur verið allt.
Já, einmitt.
Það var allt.
En sko, ef þú tekur heyrnartólin þá heyrir ekkit sem ég segi
Já, þá heyrir ég ekki neitt.
Þú heyrir ekki neitt?
Nei, ég, eins og veist, ég var yngri þá var ég alveg með eitthvað smá svona hljóma svolítið svona en í dag er þetta bara null
Já,
því ég held líka bara
Það gerist við aðgerðina sko.
Já, sko, þegar maður byrjar að nota tækin að þá minkar þessi litla heyrn sem ég
já, það er hafði. Svo
já, svo er það líka bara við aðgerðina og þetta var alltaf líka alltaf þessi, þú veist, þetta spurningamerki þegar maður tekur svona ákvarðanir, þú veist að, já, okkur var tilkynnt það að með því að fara í aðgerðin þá missir hún heyrnina.
En og heyrnin, það er náttúrulega, samt, þú veist, já, að heyra það er rosalega.
Ég, menn, þetta er bara risastóra ákvarðan að taka, alltaf hún að vera, þú veist, hluta þessum hérna, heyrandi heimi eða þá táknmálsheiminu, og maður er bara eitthvað hér, þú veist. Þannig að þú veist, það er hluti af líka að fara í þessa aðgerð.
Já.
En þetta var samt, þetta var rétt, ég get sagt það í dag, að þetta var rétt að ákvörunin.
Já, einmitt.
Að því að þú veist, í rauninni er bara svolítið næs. Það er ekki neitt.
Já. Svona,
eða þannig að hafa val það. Þú veist, það geta bara tekið tækinu af og það var bara null.
Og þá,
superpower.
Það superpower. Og þú veist, þannig að ef þú verður eitthvað þreytt af fólki, þá getur þú bara tekið heyrnartólin eða kannski bara mömmu þína. Mhm. Eftir að þetta henni.
Já, okay.
Bara. Bara heyri ekki í þér því miður.
Ég gerði það kannski nokkur sinnum því ég var unglingur og svona.
Já. En þegar þú tekur heyrnartækin úr þér stilja á af þér. Og heyrir ekkert.
Mhm.
Hugsaðu stundum um það að þú veist, heyrir ekki.
Þetta er bara, þetta er svo hluti af mér. Þetta er bara svo fullkomlega eðlilegt.
Mm.
Ég bara, þú veist, þegar ég tek tækin af mér, þá fór kannski, þá fór hugurinn og flug.
Já, akkurat.
Þú veist, ég bara hugsa og svolítið svona inn í minni búblu.
Já.
Síðan þarf ég bara að vera að lesa varir, þú veist.
Já.
Ef einhver vill hafa samskipti við mig. Ég ekkert endilega að setja tækin á.
Nei.
Ég bara, nei, nú ég ekki með tækin.
Já.
Ég nenni ekki að heyra.
Og ertu góð í að lesa varir?
Já, ég góð í því. Já.
Já, hún mjög góð í því, sko. Og við fyrirum í sund og við tölum saman, sko, þó svo hún heyri ekki neitt.
Já, auðvitað.
Mm-hmm.
En þú, já. En hvað með þig? Kannt þú, ert þú að
horfa?
Já.
Nei,
og að lesa vörum?
Já, ég meina, við alltaf bara, þú veist, þegar maður eignast svona barn, sko, þá bara fer maður einhvern veginn inn í þessa búblu með henni, sko, þú svo ég alltaf sé heyrandi og allt það, sko.
Já, já.
En svo náttúrulega hún á systur sem er þreymar árum yngri en hún, sko, og hún einmitt kemur sem gestur inn í verkið.
Mm-hmm.
Við heimsækjum hana inn í verkið, sem sagt. Og það er einmitt ein sena sem að fjallar akkurat þetta en hann varalestur, sko. Það eru sérfæraengri að skilja hvort aðra og er eitthvað pískra.
Já, þú og systir þín sem
hún
er...
Já, hún var Lísbet, já.
Þetta er bara okkar tungumál, sko. Það er bara matabóðirna, amma afi... Allir.
Og fjölskyldan rosalega er þessi leiðinleg.
Já.
Vá kom fyrir taugatun á mér.
Við erum bara að tala um eitthvað svona rosalega private, bara að beint við hliðina og stróka mál svona.
Já, og segir þú, þá stundur Sveinbjörg, viljið þið hætta þessu?
Já, ég er alltaf svo forvitin og ég er alltaf bara svona, hvað er það að tala um?
Hvað er þið að tala um?
Já, talendum, superpower Svolítið svolítið
Það nýta sér þetta vel sko.
Já, já Sko, dansin
mm-hmm.
Já
Þú náttúrulega Sveinbjörg, ertu búin að vera
já.
Aðeins lengur heldur en nokkur ár
Já,
er það ekki?
Jú, bara búin að vera í þessu alla mína fullorðist tíð sko.
Já, akkurat
Já
Og bara svona, já, þú veist, þú ert nú þekktu dansari hér á Íslandi Læriður í hérna eða hvernig
Ný sko, ég, jú, náttúrulega maður byrja hér, sko, í þessum dansskólum sem eru hér á Íslandi og svo fer ég til New York og hérna, tek dansarapróf þar, kem svo bara hinga heim og opna skóla og er að
mikið
að
dansa rétt.
Já, dansakstaði, hérna, hét það, svo stúdíó sem að ég á
með. Akkurat, já.
Og hérna, og svo var ég að vinna mikið upp í þjólkúsi og var að setja líka upp, veist, ég byrja mjög snemma að vinna sem dansöfundur líka, þú veist, það er alltaf mjög ríkjandi í mér líka að miðla og kenna. Alltaf tíð verið að kenna líka.
Já.
Og hérna, svo fer ég síðar til Hollands í, hérna, í meistarnum, í, hvað sem styrir með Emma gráði að vera, já, dansöfundur.
Já, ymmi.
Koreografi.
Já.
Já, svo ég að vinna upp í listaháskóla í mörg á listdansskóla Íslands en ég hef alltaf verið svona involverið inn í dansheiminn hér á Íslandi og svona verið eins og bara áttum málum dansins líka. Já, var búin að vera í þessu.
Þannig að dylja.
Það þarna.
Já, þannig að það kom ekki annað til greina hjá þér, heldur en að fara í dansinn.
Það er bara...
Það er eitthvað annað í hug. Þú veist, langaði þið að gera eitthvað annað heldur en að fara í dansinn?
Nei, þetta var alveg númer eitt.
Já.
Dansinn var númer eitt,
Já.
Algjörlega.
Og hvaða leið ferð þú? Þú ert náttúrulega svo sem kannski rétt að byrja, en samt, þú ert orðin 27.
Já, ég byrja að dansa þegar ég var fjærur á, sko, bara í ballett og hérna var alveg alla grunnskóla gönguna í ballett og menntaskóla líka.
En byrju, þegar þú byrjar í ballett,
Já.
þá heyrir ekki.
Já, þá heyrir ég ekki.
Og þá samt getur þú dansað.
Já.
Tónlistinni sem ekkert mál.
Hún alltaf er ekki alveg þarna búin að missa, sko, það er eitthvað þarna. Það er eitthvað svona eitthvað leifar af heyrn þetta þegar hún er í
ballettinum
í gamla daga,
Já,
sko.
Einmitt.
En maður þarf náttúrulega ekki að heyra til þess að dansa. Og það er líka eitthvað, þú veist, það er að heyra í tónlist og það er að finna fyrir tónlist.
Mm-hmm.
Og, þú veist, vera með svona musicality í líkamanum.
Já.
Og ég hef alveg þróa það gegnum árin. Þú veist, það þurfi ekki að heyra til þess að vera í takti eða eitthvað svo les. Þannig að það, það er allavega eitthvað sem að ég hef æft.
Já, og æfirðu þig þá stundum með því að vera, þú veist, að heyra ekki eða þú tekur tækin?
Já, kannski bara svona fara yfir. Já, ég gerir það alveg. Já, já, bara þegar ég eitthvað heima og ég þarf að fara yfir eitthvað, já, ég gerir það alveg án tækina.
Þegar þú horfir á dóttu þín að dansa með heyrnartækin og svo ekki, sér einhvern mun?
Sko, nei, sko, ég raun og veru ekki. Það er, hérna, hún er svo svakalega þjálfuð, einhvern veginn í að, hún læri svo fljótt einhvern veginn hvað hún að gera, þú veist. En auðvitað þekki hana mjög vel, sko, þú veist, þannig að, hérna, en þetta er aðlega bara þessi samskipti, þú veist, ef maður er að hann eitthvað eða gera eitthvað eða hún að tala við mig, þá þurfum við náttúrulega að eiga samskipti.
Og hvaða leið ferð þú svo í dansinum, sem sagt, þú ferð út eða hvað, gerir eins og mamma þeim?
Já, nema ég fór til Hollands í háskólanám, í Arstes, í Arnhem, bæir sem heiti Arnhem og síðan fór ég líka í starfsnám á tveimur stöðum í Hollandi líka, Club Guy and Ronnie og Connie Jensen Danst í hérna, Groningen og Rotterdam. Síðan ég eitt ári viðbót bara svona komið mér á framfæri og við með bara svona lítil verkefni hér og þar. Já. Síðan ákaði ég að flytja til Barcelona í kvikmyndanám, svona eins ás kvikmyndanám með gærastanum mínum. Og það var líka alveg ákveðin reynsla við, hérna, tók mig bara smá pási í dansinum í eitt ár, fó bara í þetta. En kom síðan tilbaka til Hollands, til Rotterdam og byrjaði að vinna sem dansari, bara í einhverjum dansverkefnum og að túra og svona í Hollandi. Og síðan bara, hérna, kem ég, eða þú veist, já, íslenski dansflokkurinn hefur síðan samband og ég fer í verkefni með þeim, með Orpheus.
Já, þannig að þú, já, þannig að þú ert komin þangað líka.
Já, þetta er, já, fyrir einu og hálfu ári síðan, tveim árum.
En sko, þú er áhugavert að hendi þér allt inn í kvikmyndanum.
Mm-hmm. Já.
Þú veist, varst að reyna að stoppa dansinn eða hvað?
Já, ég fyrir smá eitthvað. Nóg.
Já, ég er bara búin að fá
ég
bara, nóg.
Ég þarf pási.
Akkurat. Og hvað, ætlar að gera eitthvað við þetta námið?
Við kvikmyndanámið? Já, ég bara, hérna, ég noti þetta mikið í dansinu.
Já, mitt. Þú veist,
ég hef verið að gera einhverjar dansmyndir, síðan til dæmis í verkinu, að þá erum við með svona í grifjunni, í ásmyndarsal, svona
innsetningu
og þar er vídeo, þú veist þannig að ég
sem að þú ert að gera það?
Já, sem að ég og kærasti minn og við bara
já.
Öll svona saman gerum, en mér finnst bara mér finnst alltaf gaman að nota myndefni í verkunum sem ég er að gera.
Var ekki líka bara að þú veist gaman að fara til Barcelona og allt þannig stemning heldur en
þetta var bara svo gaman, sko.
Ég er ekki eins og því.
Já.
Ef ekki aðeins að tala þetta verk?
Jú.
Af hverju ákveður að semja
dansverkum hann?
Semja dansverkum hann að tiljá.
Við sko, mér stið þetta svo merkileg saga.
Já.
Að segja. Og þegar maður er dansverkundur þá maður ofta að leita eftir ykkur spennandi viðfangsefni, sko.
Jú, það er mitt.
Og hérna, og við eigum gott samband. Við höfum alltaf átt gott samband og verið nánar. Og ég náttúrulega hef verið svolítið með hann á heilanum frá því að hún fæðist,
já,
sko.
Já,
svolítið. Það reyna svona hjálpin í gegnum þetta allt
já,
saman.
Já, já, þannig að hún er sem stekruð, segja sískinnar
eflaust. Já,
pottet, sko. Allt og stekruð, hún fær allt.
Já, já, alveg 100% talað um að þannig, sko. Hún hefur fengið náttúrulega mikinn fókus, sko. En hérna, þannig ég spurði svona Dilja svona fullans ára þegar hún var farin að starfa sem dansari og að því hún hefur, það hefur ekkert neginn svo merkilegt með þetta allt saman að það hefur aldrei verið mikið drama í kringum þetta.
Já.
Ég skoði við, þetta getur alveg verið svona dramatíst, heyri ekki og gangi gegnum þetta og auðvitað náttúrulega gekk á ýmsu. Þú veist, það var ekkit bara auðvelt, sko, þetta var alveg erfitt.
En einhvers konar þraut segja
í eitthvað fjölskyldu. Einhvers konar þraut segja í þessu og bara stóðum ótrúlega vel saman. Hún einhvern veginn sko bara í gegnum þess aðgerð og gegnum allt þetta, svona þetta byrjunar, hérna, mála allt saman. Þá var hún alltaf svo, hún bara svo jákvæð og hjálpaði mér svo mikið í gegnum þetta.
Já.
þú veist, bara með því að vera ekki einhvern veginn á móti mér, heldur bara, þú veist, fór með mér í gegnum þetta. Já.
Þannig að fórstu stundum, já, fórstu stundum niður í einhverja lægð?
Einhverja lægðir, nei, það er svo skrítið, sko, það er, eflug, ég náttúrulega gekk í gegnum alls konar, sko, á þessu tímabili, en ég samt einhvern veginn náði að halda mér einhvern veginn uppi.
Já.
Svolítið góð á móti, þegar móti blæs, sko.
Já, já, það er svolítið
Mamma er svolítið svona, hún bara búm, 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 svo það er eitthvað dræf.
Það bara gengur í verkin.
Já, það er svolítið svona hinn íslenska valkyrja.
Já, akkurat. Og hvað þú teppin.
Já, íslenska konur bara.
Já, íslenska konur.
Íslenska konurnar er svolítið svona.
Já, einmitt.
Þannig ég spyr Dylja á svona, hérna, að við erum náttúrulega bara báðar dansarar og hún er náttúrulega að vinna með alls konan danshöfundum og ég er sjálf danshöfundur, þannig ég spyr hann svona, ertu tilbúin að fara að segja söguna þeina, þú veist? Bara frá því að þú ert lítið stelp og fram til dagsins í dag, því hún er náttúrulega bara ógæslega góður dansari, sjúklega góð, ég treysti henni svo vel fyrir verkefninu og maður myndi ekki gera það nema maður sagði hvað maður væri með í höndunum, sko. Ég er náttúrulega sem fagmaður í hérna, danslistinni veit alveg hvað ég er með í höndunum.
Já, já, akkurat. Ekki bara dóttirin.
Nei, ekki bara dóttirin, sko.
Veist að hún aldrei, kann að dansa.
Nei, ég myndi aldrei að gera henni það heldur.
Nei, veist,
ég myndi ekki treystinni fyrir þessu, sko. Þannig að ég treystinni vel fyrir þessu og ég er eiginlega bara svolítið á hliðalínunni líka bara í þessu vegna þess að hún er náttúrulega bara mjög, með mikla dýft í sér, sko. Og hérna, bæðvarandi listin, hún er mjög listræn. Og líka bara, ég er að sjá alveg hérna vaksandi danshöfundinni, sko, sem er líka hérna, bara gaman, sko.
Já.
Þannig að við förum svolítið að staði í þessa, þennan díalóg, bara okkar á milli, eða ég var að segja svo sögu, ert þú tilbúin eða langar eða eitthvað,
sko. Já, er það ekki einmitt spurningin langar?
Jú, líka bara langar mann að segja svo sögu.
Akkurat.
Jú, ég er bara mjög til í þetta.
Já, einmitt.
Og hérna, það er bara, mér finnst þessi saga svo mikilvæg fyrir okkur.
Mm.
Þetta er svo mikil, þú veist, okkar saga og hún, þessi saga er dýrmætt fyrir okkur.
Mm. Já, líka svolítið mikilvægt út af því að við erum báðar dansarar, þú veist, að við fáum að segja hana. Þú veist, að því það auðvitað er náttúrulega þetta er rosalega djúsi efni við að eiga við og öðrugla fullt á öðrum sem að langar líka til að eiga, eða þess að nota, þú veist, þennan efni við í henni.
Algjörlega.
Sem er eðlilegt, sko, maður skilur það því hún er með svona ákveði hreyfuminstur sem að tengist hljóðheiminum hennar og bara svona hún tjáir sig gegnum tákmáli líka sem að kemur svolítið fram í verkinu.
Já.
En hérna, en svo er þetta líka bara spurningu um svona sjálfsmyndina, þú veist, hvernig viltu presentera því sem dansari, þú veist, viltu vera dansarinn sem allir eru að tala um að heyrnarlausi dansari.
Já,
þannig hún viljum við heldur ekki
heyrnarlausi dansari.
Nei, þú veist, við viljum ekki þetta, sko.
Nei.
Þannig þetta er líka bara svo mikilvægt, þannig ég kalla þetta oft svona, þetta er svona hliðar superpower við hana, sko, af því að hérna, þetta kemur, heyrnarlausi kemur ekkert í veg fyrir það hvað hann ógæslega flottu listamaður. Skilur hvað við?
Uh-huh.
Og hérna, já, þannig að við ákvaðum að segja þessu sögu og erum að reyna að gera það eins vel og við getum og við erum með hana Jóni Jónsdóttur sem að, hérna,
sem
er snillingur.
Já, bara höldum því til haga.
Höldum því til haga. Hún er sem þetta gera alveg geðveika leikmynd með okkur og búninga og innsetningu í raun og veru. Við erum að setja dansverkið faktist inn í innsetningu inn í Ásmundasal.
Sko, Ásmundasalur, það er einhvern veginn svona, hann er svona mjúkur.
Já.
Eða, minn skoðusti, einhver partur.
Einmitt. Já, hann svona bói.
Já.
Einmitt.
Þannig er
kvenlægur.
Já, mjög. Stórkostlegt hús, sko.
Já.
Þannig að þið ákveðu strax hvað að hafa þetta þarna.
Já, svona, ég er alveg sammálaði, sko. Það er einhver svona strengur hérna,
þú veist.
Og ég hef áður settu verk hérna, einmitt með Jóni og fleira fólki og, hérna, og það var bara svo ótrúlega gaman að hérna, okkur fannst þetta passa svolítið vel þarna inn.
Já.
Eins vegar, já, svo verður þetta sett upp á svið líka. Þannig við verðum með svona þess að tvekja vikna innsetningu núna og svo förum við á Reykjavík Dansfestival í nóvember og þá svona förum við meira svona inn í, þú veist, það umhverfi.
Já, þá farið þetta hefðbundna að vera sviðinu.
Já, já. En þú veist, það verður hægt að setja þetta dansverk upp í raun og veru bæðin í öðrum söfnum og líka upp á svið.
Já, bara í rauninu hvað sem er.
Tannilega, já.
Já, en sko, áhörfundur setja mjög nálægt.
Mm. Já.
Og það sem að vildum við líka hafa þetta í ásmyndasal til þess að fá þessa einlægni.
Mm.
Þú veist, til þess að fá þessa nálægt við áhörfundur.
Já.
Þetta eru fáir áhörfundur í einu, þannig þetta er ekki þetta típiska sko svið og hennar miljón áhorfendur.
Já, og við sitjum og býðum bara eftir að þið sýnið okkur hvað þið getið.
Já, það er einu okkur svolítið á áhorfendan.
Já.
Já. já, bara já. Svona fá vonandi að finna fyrir einlægni, einlægninni og fyrir dansinum, finna alveg fyrir skynjuninni.
Já. Einmitt. Þetta er mjög persónlegt og þá finnst manni líka einhvern veginn að þetta er persónleg saga, persónlegt verk.
Mm-hmm.
Og þá er eitthvað líka vó fallið að reyna að ná eins mikil í nálægð við áhrandan og hægt er.
Já.
Þannig að hérna, þetta er svona ákveðin kunst, sko.
Þannig að þú semur þetta
mm-hmm.
og...
Við gerum þetta saman,
já, sko. Já, þið gerum þetta saman. Þannig að við fáum að vita bara mm-hmm. í rauninni allt um bara svona hvernig ykkur hefur liðið þá
já.
Síðan að þú tekur hann í fangið. Þannig að dyljá.
Svolítið.
Já.
Fáum svolítið að upplifa svona, hvað segir maður, svona hennar... Já, hennar líf og hennar svona, já, svona innblásið af hennar lífi og svolítið svona hennar hljóð heim í gegnum,
já,
gegnum þessi ár sem hún hefur lifað, sko.
Já, einmitt.
Og hérna, og þetta er líka bara, þú veist, ekki von í þessu, þú veist,
mm-hmm.
að, þú veist, að þessi baróta og líka þessi von og þessi sátt, líka hún ótrúlega sátt, senuð manneskja.
Já.
Og hérna...
Ertu sammála með mér? Þetta er ekki smá lýsingar á þér?
Þetta er bara svo fallegt sem hún var að segja.
Já, allveg. Haltu áfram, komdu með þetta.
Bring it on.
Já, með mitt.
Ég er bara mjög sátt. Mér finnst bara næs að vera hérna laus. Og bara en að fá samt tækifæri til þess að heyra með tækjanum. Það er alveg algjört magic, sko.
Já.
Þetta er tækni.
Hugsið ykkur, þetta er ótrúlegt.
Já, hún er ótrúlegt í tækni.
Jú.
Er fólk sko sem maður hittir eða forvitið að vita, þú veist, spyrða úti að því það, maður sér svolítið vel tækið? Mm-hmm. Þetta er ekki svona eitthvað pílindi felu?
Nei, þetta er alveg hérna bara segul.
Tæki,
og það er náttúrulega hvítt líka.
Nú. Já, við mitt.
Jú, það spyr mikið út í það.
Já.
Það mjög finnst það ekkert mál.
Nei.
Það má alveg spyrja.
Já.
Ég skil það bara mjög vel. Jú, það er svona oft bara þegar maður er að kynnast fólki og svona.
Já.
En þú veist, samt svona, fólk er samt sko feimið að spyrja. Það er svona má ég spyrja.
Já,
þú veist, er það í lagi?
Já, akkurat.
Sem, og þannig
Og þá áttu að segja, nei, það er ekki lagi.
Nei, nei, en ekki að tala um þetta. Nei, ég er alltaf til ég að tala um þetta.
Já. Eigum við stelpur að tala um bifhár?
Já, skemmtilegt. Bifhárun í eyrunni.
Eyrunni
á tiljá. Á tiljá?
Já.
Hvernig túlka maður bifhár?
Nákvæmlega.
Jú, þetta er ekki skilur það.
Já. Nei, það verða svona dansarar. Það koma dansarar inn í verki sem er svona tæknilega séð bifhárun í eyrunni. Það er svolítið, við gerum oft grína þessi. En við gerum það því að sko, hérna, ég er heyrnalaus vegna þess að bifárin í kuðungnum eru lömuð. Þess vegna heyri ég ekki.
Mm.
Og það sem tækin gera er að þau svona, gefa rafstraum til bifárana.
Já, það er þess að sem út með þennan segul.
Mm-hmm. Já.
Já.
Já, það er svona eins og...
Það partur á því.
Það er svona, ég get ekki alveg útskýrt þetta sko eins og læknandengi.
Nei.
en eins og ég skilir þetta þannig að segullin er svolítið svona eins og sendibóð til heilands.
Já, akkurat. Að bifhárin eiga bara verða svolítið upptikin.
Mm-hmm. Já, og þú veist, tækin ætla bara gefi rafstreymin til.
Já, einmitt.
Og heilin sendi svo bóð til bifháruna.
Já, akkurat.
Þeir ringja. Ég útskýrum þetta svona eins og bara fyrir leikskóla. Bara.
Já, ég skilji það. Ég skilji ekki neitt.
Þetta er sjúkla á flókið, sko.
Já.
En við það, þá fara bifháruna hreyfingu.
Já.
Þetta er svona bínu svona kóralarnir í hafinu, sko.
Já,
alveg. Þannig að það er dans, því að það er bara...
Já, við höfum verið að researcha mitt alveg fullt hvernig þessi bifhár haga sér í eyranu og svona fundið ykkur samlíkingar, þú veist
líka.
Mm-hmm. Þannig að dansararnir eru okkar þrýr, sem er Bjarte, Júlía og Sóley, mm-hmm. sem er líka vinkonu dyljár og það eru allar atvinni dansarar. Það flottar stelpur, það er koma inn í verkið og hérna, og túlka bæði bifhár og þetta er svona pínu marglaga og það breytast líka það er að fara alltaf inn í leikmyndina líka og vera svona hluti af eyranu og hluti af leikmyndinni og svo breytast það líka í vinkonur hennar og það er með svona alls konar hlutverk svona inn í leikmyndinni líka.
Já, já. Já. En er þú ein að dansa? Er mamma þín með eða?
Já, svona mestu leiti er ég ein að dansa en mamma kemur inn.
Já, kemur inn í eina litla senu. Já,
já.
Við erum með einna senu saman. Já.
Hvaða senu það?
Ég sagði bara móðirinn.
Já.
Mother daughter.
Já, hér kemur móðirinn.
Hérna kemur móðirinn, hún svolítið heilug þessi sinna, sko.
Já.
Og hérna, hún fjallar bara svolítið að, þú veist, við erum búin að gangi gegnum ynda saman.
Mm-hmm.
Og núna segir mamma bara, og go.
Já.
Það er svona að fljúðu litli fugg.
Já, hætt að tói hálsin á mér.
Já, nákvæmlega, sko. Hún einmitt nákvæmlega þessi sena inspirast af því.
Mm.
Þegar hún var alltaf að toga. Þannig hún byrjar að toga mig svona
já,
í
akkurat.
Senunni.
Já.
Sem alltaf kannski líka bara svona fyrir okkur til þess að byrja einhver staðar að búa til reyfingar. En hérna, jú, þannig ég kem svona aðeins inn.
Já.
Já. Heimsækjana inn í eirað.
En sko... sko horfir maður þá inn í eira þú veist, leikmyndi þannig, upplifir maður sig inn í eiran eða?
Já, það svona, veist, það verða tjöld við erum alltaf eigum eftir að hengja allt upp í ástundsal og svona að sjá hvernig það kemur
spennandi.
Út Já, það alveg spennandi, við erum alveg sjálfar alveg svona bara, veist hvernig verður þetta
Já.
En það verða tjöld sem satt inn í hérna, salnum uppi
Já.
Sem að líti út svona eins og eira Já. Í raunum veru og hún alltaf búin að máleit allt saman Já, þannig að tjöldin verða hengd upp og svo erum við með teppalagt gólfið.
Já.
Í svona hring.
Í svona hring, allt þetta í hring, já. Eins og eirað svolítið.
Akkurat.
Svona spíral.
Já, um mitt.
Og hérna, já, hann nú gengur svona inn í innsetningu sem að er eitthvað skonar eira.
Mm.
Og hérna, svo erum við með geðveika tónlist. Ótrúlega fallega tónlist, þetta Urði Hákonardóttur.
Já.
Og hérna
Þetta algjört girl power.
Þetta algjört girl Já. Power og algjört svona draumateymi.
Já.
Og hérna við lögðum það alveg á okkur með því að ná þessu fólki saman þá yrðum við að vinna í sumar.
Já, einmitt.
Það maí, júní og svo tökum við smá pásu núna og svo förum við bara fullt í ágúst.
Já, það er 14. Er ekki?
14. ágúst. Já. Fáum salinn 7. ágúst þannig við þurfum að setja
Þannig að þið flytjið þangað inn.
Flytjið meila inn bara, já. Akkurat. Það svolítið
svolítið. Án og listamenn gert það, já, búið þarna, hengið tjaldi.
Já,
akkurat.
Nákvæmlega.
Já.
Þannig að tónlistin ótrúlega falli og svo verður hann Kjartan Darri Kristjánsson með okkur líka með lýsingu. Og svo náttúrulega eru fleiri sem koma þarna inn í myndbandsgerð, Jassu, Kjartan Diljávar.
Jan Magdjólski.
Já. hann hérna var aðstóð okkur við að gera þetta myndband
já.
Sem að gerist inn í eldhúsi heima í okkur.
Já.
Þá förum við svona inn í svona hennar hljóð heim á annan hátt.
Hvað er, svolítið, heyrir við þá hvernig þú, hvað þú heyrir eða í þessu vídeo eða?
Þetta er svona svolítið inn í fjölskyldilífið. Þetta er fjallar svolítið fjölskyldilífið, bara fjölskyldumeðlumir bara fá sér morgumat, inn í eldhúsi, það er læti í þessu öllu, þú veist. En ég bara algjörlega í mínum heimi, hérna, þannig að þú veist að maður lappar inn í svona spíral aftur með tjöldum sem að Jóni er búin að gera
já.
Og í miðjunni í spíralunum er þetta vídeo og þú setir á því svona heyrnartól og lokar af hljóðin og horfir á þetta vídeo og fer þá inn í minn heim þú veist þannig að þau kemur inn í að þá bara allt fyllt í hljóðum en innst inni að þá er ekkert hljóð
Það er svolítið að reyna að búa til sér hugarhrif, eða hvað sem er maður, svona hugarhrif hennar í nauninu. Hvað er það sem er að gerast? Við erum eitthvað að reyna að fanga þetta, þetta er alltaf bara flókið, sko.
Já, já.
Og síðan, þú veist, eins og ég ræti áðan, þú veist, að hérna, þó að ég heyri ekki, þá er samt víbrur.
Já.
Þú veist, það er hljóðbylgir sem að koma til manns. Þannig að eitthvað dettur á gólfið, Þá finn ég náttúrulega fyrir því, það
já,
kemur svona eitthvað, annað þess að sé samt hljóð.
Já, akkurat, það kemur eitthvað svona högg.
Já, eitthvað högg. Og vídeo fjalla líka svolítið það. Það er svona svoleiðis.
Þetta er svona hlutir svona eins og ef maður missir eitthvað gólfi eða hundrun geltir við eigum hund sem að er brjálulæti. Sko.
Já, já. Þetta?
Þú veist, Geðvist þannig sem leið og hann geðugst við alltaf og þegar hann geltir þá, þá finnir hún fyrir honum, sko, ef hún er ekki með tækinn hans,
já.
Þannig við erum að svona reyna að sýna svona aðeins inn í, kíkja inn í heim, svona fjölskyldulífið, sko. Þú veist hvernig þetta var hjá okkur, sko.
Þannig þetta er mjög persónuleg.
Þetta er persónuleg upplifin, alveg, algjörlega, sko.
og þeir eru tilbúnar í þetta að vera persónulegar og segja
Já, og svo fyndi svo femmabörgnin inn í þetta svo hétti vinkonu minni í gær hún með sagði við mig sem byggt ótrúlega hugrökk og ég bara, ha?
Það er smá hugrökki, ég er alveg sammála
Það er alveg nálægt manni, sko Já. En hérna en einhvern veginn þá er tilfinningin góð
Já,
ekki Það er svona, þú veist, það er baráttan, þrautsegan
Já
Vonin, einhvern veginn
já.
Líka bara jákvæðinin
já. Já.
Þú veist bara Þú ert svo jákvæðil, já
Ekkert smá
Já, þetta er alveg næstu pirrandi
Já
Hvernig er svona jákvæð Já, einmitt
Svo gott að gangi gegn lífi þannig, sko
Það er það Við mættum það er, fleiri gera það
Það er hérna
Það er margis Það væri hægt að velta sér mjög mikið upp úr þínu lífi, til já, þú gætir alveg gert það
já, síðan bara eins og mamma, maður bara heldur áfram
maður bara heldur áfram
bara bum, 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 okkar en því
bum, bum, bum einmitt akkurat, við skulum förum með þetta út í daginn loka lagið ykkar, maður
já, einmitt við, hérna, það er alltaf svo ótrúlega mörg ljók sem komið til greina en hérna, við völdum hann alltaf perla eftir hann að Rosa Líu
já.
Hún er svo mikil töffari og flott að það hálfa að vera nú
Hún hefur líka inspirað okkur svolítið í þessu verki.
Já.
Því hún bara svo
kúl.
Fórst þú ekki að tónleika með henni?
Ég fór að tónleika með henni í Amsterdam. Hún var bara algjör stjarna.
Já.
En samt eitthvað svo casual.
Já, einmitt.
Það er svo ótrúlega góð samblanda af þessum tveim. Það er svo vel samt svona.
Og svona einhvern veginn sterk kona. Sterk
rosalega, já. Og bara kottnúk manneskja en með svona eitthvað rosa dýft og Og hérna, svona einhver töffar í henni en samt einhvern veginn, hún ekki að upphæfa sig og
Nei,
það er einhver orkaðna sem er alveg brjálislega flott í henni, sko.
Sjúkla einleg þegar hún fer þangað.
Já, hún leifir sér alveg að fara inn í allt einhvern veginn svona, inn í tilfinninguna.
Svolítið kannski sem þið er að gera með eitthvað verki.
Já.
Við erum að reyna að ná fram þessari tilfinningu, með því að við reyna að vera bara svolítið berskjaldar.
Sveinbjörg Þóraldsdóttir og Dylja Sveinsdóttir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá okkur.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. No sabe lo que es cotizar Él es el centro del mundo Y ya después lo demás quedará Por fin vas a terapia Vas al psicólogo, también psiquiatra Pero ¿de qué te sirve? Si siempre mientes más que hablas Te hará No me das pena Quien queda contigo se cena Siempre solo tú invitas Si puede vivir en casa ajena Reza cantante Tremendo desastre Dirá que no fue él Que fue su doppelganger
Bueno, es que, claro... No referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada.